შეგახსენებთ, რომ რეგლამენტი ახლა არის კომიტეტების გამოსვლის დრო, რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარეს ექნება გამოსვლა. ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება პირველი. გთხოვთ მოგზანდეთ.
ყველაფერი გჭირდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები პრემიერ-მინისტრს, ფარობის წარმომადგენლებს, პარლამენტარებს. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე, არამხოლოდ დღეს, გუშინ წინ. იმაზე მეტი, ვიდრე ვისაუბრეთ, ვიმუშავეთ. მაგრამ ეს თემა, რა თქმა უნდა, გამორჩეულია, განსხვავებული, რადგან აბსოლუტურად განსხვავებული გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდით ჩვენ და არამხოლოდ ჩვენ, მთელი მსოფლიო. კორონავირუსთან ბრძოლის გამოცდილება სამწუხაროდ იყო ამდაგვარი, რომ ის პრაქტიკულად არავის არ ჰქონდა, მათ შორის იმ ქვეყნებს, რომელთაც უფრო მეტი ინსტიტუციური რესურსი გააჩნია და ასევე ფინანსებიც. მაგრამ საქართველომ კორონასთან ბრძოლის საუკეთესო შედეგი აჩვენა, რასაც აღიარებს მთელი მსოფლიო, შესაბამის დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, არაერთმა პოლიტიკურმა თანამდებობის პირმა სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან აღიარეს ეს ჩვენი შედეგი, მაგრამ ამას არ აღიარებს ნაციონალური მოძრაობა და არც მათი პარტიული ბიძაშვილი მამიდაშვილები. მაგრამ შედეგი არის ის, რომ ახალი დადასტურებული შემთხვევა არის მხოლოდ და მხოლოდ 3, ზოგჯერ იყო 1, შეიძლება ეს იყოს 5, 6 და ბოლო პერიოდში უკვე დიდი ხანია მხოლოდ ერთნიშნა ციფრი ფიქსირდება. სულ არის დადასტურებული 575 შემთხვევა, გარდაცვლილი სამწუხაროა თითოეული, მაგრამ არის 12, აბსოლუტურად განსხვავებული, ვიდრე ეს იყო სხვა ქვეყნებში. ინფექციის გავრცელებით 123 ადგილზე ვიმყოფებით და სიკვდილობით 0.3%, 59 ქვეყანას შორის არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ეს იმ დროს როცა პროგნოზები, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში და არა ადგილობრივი პროგნოზები, კეთდებოდა საკმაოდ მძიმე და იყო მოლოდინები, რომ დაინფიცირებულთა რაოდენობა მიაღწევდა 5-7000 და გარდაცვალების პროცენტიც იქნებოდა განსხვავებულად მაღალი, ვიდრე რეალურად ეს იყო. ჩვენი ოპონენტების კითხვები დღეს აბსოლუტურად არ იყო საქმიანი. ის ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ რამენაირად ეს პოზიტივი მიღწევა ასეთ რთული ვიდარებიდან, ასეთი მცირე დანაკარგებით გამოსვლის, რომ გადაეფარათ და ეს პოზიტივი სადღაც გადაემალათ. რა თქმა უნდა, ეს არის მიღწეული საზოგადოებასთან ერთად, ექიმებთან ერთად, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად, საკოორდინაციო საბჭოსთან ერთად და რომელსაც ამას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ კითხვები იყო ამდაგვარი: რა დაჯდა ის, რომ დაბალი გავრცელება გვაქვს? ეხა აბსოლუტურად ეს კითხვა თავის შინაარსში არის სპეკულაციური. მაშინ დავიწყოთ იქიდან ანგარიში, რა ღირს ადამიანის სიცოცხლე. მაგალითად, საჯარიმო სანქციები, იყო დათვლა, რომ 15-ჯერ აჭარბებდა საარსებო მინიმუმს. კი, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი არ იყო ასე დაბალი მაჩვენებლით. 3000-ზე არ არის ცოტა, მაგრამ საჯარიმო სახელი უნდა აღწევდეს მიზანს, რისთვისაც ის არის. მაშინ უნდა ვთქვათ, რა უნდა ღირდეს სხვისი ჯანმრთელობის შესაძლო ზიანი. იქიდან დავიწყოთ მასში დათვლა. თუმცა გადახდის უნარობა უნდა იქნას გათვალისწინებული ჯარების გადახდის დროს და არა ჯარების დაწესების დროს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საჯარიმო სახელი უნდა აღწევდეს მიზანს. მინდა გითხრათ ასევე, ბოლო კვირა ჩვენთან შემოდის არაერთი ზარი. ხულოდან იყო ეხა ერთი 40 წუთის წინ ზარი და მეუბნება, რომ კონკრეტული ნომერი და მე შემიძლია შემდეგ, რა თქმა უნდა, შესაბამის უწყებებს გადავცე, ვინც გაარკვევს. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, ბოლო კვირა უკვე მერამდენე შემთხვევაა. რეკავს კონკრეტული ზარი, ნომრით უკავშირდებიან მას, ეუბნებიან, რომ ეს არის ქართული ოცნების ოფისი, აძლევენ ჩემ ნომერს და კიდე ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის და ეუბნებიან, რომ მიმართეთ მათ და თქვენ გეკუთვნით 400 ლარიანი დახმარება და 150 ლარიანი ვაუჩერი. ესაც რა თქმა უნდა ემსახურება საზოგადოების გაღიზიანებას და შემდეგ ამაში პოლიტიკური სარგებლის ზიებას. ხედავთ, მათი სარგებელი, ეხლა კარგად მიხვდებით, ალბათ სად შეიძლება მისამართი იყოს ასეთი ასე თქვა დაგეგმარების. ეხლა რაც შეეხება მეორე მესამე ტალღას, იქნება თუ არა ეს? რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზები, ასეთ პროგნოზები კეთდება, არის ვარაუდებრივი შესაძლოა ეს იყოს. ამას აკეთებს არა ქართული ოცნება ასეთ პროგნოზს, ამას აკეთებენ დარგი სპეციალისტები და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. და სწორია, როცა მთელი მსოფლიო იქცევა ფრთხილად. და მინდა გითხრათ, იქნება თუ არ იქნება მეორე თუ მესამე ტალღა სასურველი რომ არ იყოს და მეც მაქვს ბოლოდინი, რომ ალბათ არ იქნება, მაგრამ სახელმწიფო ამისათვის უნდა მოემზადოს. სხვანაირად არ შეიძლება. სწორედ ამიტომ იყო საზოგადოების ჯანდაცვის შესახებ კანონი, რომ შემოვიღეთ, რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე თავრობას კონდეს საშუალება, რომ მართოს კრიზისი. მაგრამ თქვენ აქ ბახსობს, როგორ შეფარულად და შემდეგ უღიათ, გვიბიძგებდით, რომ საგანგებო მდგომარეობა დაგვეტოვა. აქაც იყო ხაფანგი დაგებული, თო თქვენ გიდათ, რომ საგანგებო მდგომარეობაში აცხოვრობს მართველმა გუნდმა, ხელისუფლებამ, საზოგადოება, რომ მათში გამოიწვიოს მეტი გაღიზიანება, მეტი უკმაყოფილება და ისევ ასეთ ნეგატიურ ტალღაზე თქვენ პოვოთ საკუთარი სარგებელი. სწორედ ამიტომ შემოვიგეთ ჩვენ საზოგადოების ჯანდაცვის შესახებ კანონში ის რეგულაციები, რომელიც ნაკლები, ასე ვთქვათ, აგრძელებით, მაგრამ სწორი მართვით შევძლებთ ამ კრიზისის ბოლომდე მიყვანას. მაგრამ მე მჯერა, რომ გადავიტანთ ვირუსის პანდემიასაც და საზოგადოებასთან ერთად მოვიხდით სახალ პოლიტიკურ ინფექციასაც, რადგან ეს, ასე ვთქვათ, პოპულაციური იმუნიტეტი ამორჩევლს უკვე გააჩნია. მაგრამ მე არ შემიძლია ახლა, რომ რაღაც სტიგმატიზირება მოხდა მადლობის თითქოს, მხოლოდ ხელისუფლება უნდა ლაზღონ და თითქოს მასზე მადლობის თქმა უკვე სირცხვილია. მე არ მერიდება და პირდაპირ ვხდი პრემიერ-მინისტრის მადლობას და ამის საფუძველი მაქვს ის შედეგი, რა შედეგზე ჩვენ ახლა ვართ. მე მადლობას ვხდი საზოგადოებას, რომლის დამყოლობა იყო ძალიან მაღალი და სწორედ ამიტომ იყო გამორჩეული შედეგი საქართველოში, ვედრე ეს იყო სხვაგან. მე მადლობას ვხდი. მე მადლობას ვხდი ექიმებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ მათი როლი მნიშვნელოვანი იყო. ბატონ ამირას, ბატონ პაატას და მთელს არმიას, რომელიც იყო წინა ხაზი ბრძოლის. მაგრამ არა ისეთ მადლობას, როგორსაც თქვენ გავისმენდი. ეს იყო არაგულწრფელი მადლობა მხოლოდ იმისათვის, რომ ჩამოგეცილებინათ სხვისთვის ეს პოზიტიური დამსახურება და თითქოს მხოლოდ ექიმების დარდი ქონათ, თუმცა მათზეც გაილაშქრეთ არა ერთხელ, რომ თითქოს ისინი არიან ქართული ოცნების პოლიტიკის გამწარებლები. და მინდა გითხრათ, როცა ექიმი დგას,
დაასრულებინეთ.
როცა ექიმი დგას სიკვდილ სიცოცხლის ზღვართან, როცა წინააღმდეგობა არ არის ბოლომდე შესწავლილი და თქვენ ექიმს თავს ესხმით, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ისე რომ მადლობა იმას, ვინც ამაში პოზიტიური მონაწილეობა მიიღო და მადლობა იმას, ვინც ეს სიკეთე დაინახა. ეს არის, ფიქრობ, ყველაზე მთავარი მოქალაქეობრივი ვალდებულება. დიდი მადლობა ყველას.
მადლობთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონ ირაკლი ყოვზანაძე.
ძვირფასო კოლეგებო, ჩვენ მოისმინეთ პრემიერ-მინისტრის დეტალური და საინტერესო მოხსენება პანდემიის პირობებში საქართველოს მთავრობის მიერ ჩატარებული და განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. ჩვენი ქვეყანა იდგა და დგას ორი მიმართულების საფრთხის წინაშე. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შენარჩუნება და მეორე მხრივ კი პანდემიის პირობებში ეკონომიკური პრობლემები. ბუნებრივია, 21 საუკუნეში ნებისმიერ დემოკრატია ინარჩუნებს პრიორიტეტ ჯანმრთელობის შენარჩუნების, მით უმეტეს, როდესაც ეკონომიკური პრობლემები დევს საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული პრობლემების დაბრძოლის პირველი ეტაპი ჩვენმა ხელისუფლებამ წარმატებით დაასრულა. ბუნებრივია აქედან გამომდინარე მე მინდა ვისაუბრო მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკასთან დაკავშირებულ საკითხებთან და იმ გამოწვევებთან, რომლის წინაშედაც ჩვენი ქვეყანა დგას. ყველა ლაპარაკობს და უპრეცედენტოა ის ეკონომიკური პრობლემები და სიმწვავე, რაც პანდემიამ გამოიწვია და იმ ეკონომიკურმა გაურკვევლობებმა გამომდინარე აქედან მინდა პირველი ყოვლისა შევეხო იმ შოკს, რაც არსებულ სიტუაციაში არის. ეკონომიკური შოკი, რომელიც ამ ვირუსს დევს თავს, თან არის მძიმე და რთული იმ თვალსაზრისით, რომ სინქრონულად და პარალელურად იწვევს როგორც ზემოქმედებას ნეგატიურს, როგორც მოთხოვნაზე, ასევე მიწოდებას. ეს არის განმასხვავებელი უპირველეს ყოვლისა ყველა იმ კრიზისიდან, რომელიც ბოლო პერიოდში იყო, განსაკუთრებით თუნდაც 2008 წელს, ან უახლოეს პერიოდში, რაც იყო 2014 წლის ეკონომიკური მოვლენები, რაც თითოეულ ჩვენთანგან საახსოვს, რომელმაც ჩვენი რეგიონი ჩაერთია საქართველოს და მაშინ თითქმის 900 მილიარდი დოლარი 1 ტრილიონი დააკლდა სექტორს და მათ შორის საქართველოს. ფაქტია, რომ პანდემიამ ყველა ჩვენი პარტნიორის ქვეყანა ეკონომიკურ რეცესიაში შეიყვანა, იგივე მარტივად რომ ვთქვა ჩვენს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში გაუმჯობესო, ჩვენს პარტნიორ ქვეყანაში, ქვეყნებში საექსპორტო ბაზრები იქნება რთულ მდგომარეობაში, აქედან გამომდინარე ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, როგორ რთულ პრობლემატურ სიტუაციაში ვართ. იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ კვარტალში -4.8% არის ვარდნა, ასევე არის -5-8% ევროზონის ქვეყნებში, მდგომარეობა იგივე რუსეთში, სადაც -6.8%, თურქეთში -7.8%. ეს იმას ნიშნავს, რომ საექსპორტო ბაზრებზე ყველგან რთული მდგომარეობა იქნება. არსებული სიტუაციაში ყველგან, ისევე როგორც ჩვენთან, არის მდგომარეობა იმისა, რომ იაფი ფული, ჭარბი ვალები, ფინანსური რყევების პერიოდი. ცენტრალური ბანკები აკეთებენ იმას, რომ ქვემოთ წევენ საპროცენტო განაკვეთებს და საბანკო სექტორს, კომერციულ ბანკებს მიაწოდებენ და დამატებით ლიკვიდობას იმისათვის, რომ მათი ფინანსური მდგრადობა უზრუნველყო. 2019 წელი ჩვენ დავასრულეთ 5.1% ეკონომიკური ზრდით, რაც ნამდვილად კარგი მაჩვენებელი იყო ჩვენთვის, მაგრამ უკვე 2020 წლის პირველი კვარტალი მარტში უკვე მოჩანს, რომ -2.7% გვაქვს. შემცირება გვაქვს უკვე ტურიზმში, პრაქტიკულად გაგვინულ და მაშინ, როდესაც 2019 წელს თითქმის 3.2 მილიარდი დოლარი მივიღეთ, შემცირება არის რემიტენსებში, შემცირება არის ექსპორტში, შემცირება გვექნება ასევე ინვესტიციებთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ ჩვენ ნდენად კარგად მივდიოდით, როდესაც 2019 წლის ბიუჯეტის წინასწარი მონაცემები ჩვენ ნახეთ საგადასახადო შემოსავლებში, ნაერთ ბიუჯეტში თითქმის 550 მილიონი ლარით მეტი მივიღეთ. გამომდინარე მილიონი ლარით მეტი მივიღეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ პრაქტიკულად კორექტირება გავაკეთეთ ყველა იმ მაჩვენებლის, რომელიც როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტში, ასევე მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს მიუთითებ, მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს ეხებოდა. -4% ეკონომიკური ზრდის, ხოლო რაც შეეხება დეფიციტს, როგორც თქვით, ჯერადად მეტი, 2.5% ქონდა ჩადებული, 8%-ზე მეტი გვექნება. რაც შეეხება ანტიკრიზისულ პროგრამას, რომლის მოცულობას თქვენ ორი კვირის განმავლობაში არაერთხელ ქონდა პრეზენტაცია სახელმწიფო კანცელარიაში, 3.9 მილიარდი ლარის ფარგლებში არის. თითოეული პროგრამის ინვენტარიზაცია მოხდა, დაწყებული ტურიზმიდან, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სხვადასხვა სექტორული დახასიათება იყო. ამ პროგრამას ჭირდება 3.9 მილიარდი ლარი, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ბიუჯეტის დანაკლისები, რომელიც ჩვენ ციფრები მოცულობა თანხების, რომელიც ჩვენ ბიუჯეტის დანაკლისებს აგვინაზღაურებს, ჭირდება არის მოცულობით 1.8 მილიარდი ლარიდან 2 მილიარდ ლარამდე. ზოგადად ალოკაცია თანხების, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აპირებს, არის 9 მილიარდი ლარი, მათ შორის 4.5 მილიარდი ლარი ეს არის საჯარო სექტორისათვის, ეს არის პირველ რიგში საბიუჯეტო დახმარება და ასევე ცენტრალური ბანკის რეზერვებისათვის, რომ ბანკი თავისუფლად მუშაობდეს სავალუტო ინტერვენციებთან დაკავშირებით. მომდენო მეორე 4.5 მილიარდი ლარი, საუბარია 1.5 მილიარდ დოლარზე, კორპორატიული სექტორისათვის აკუპირებელი სხვადასხვა წამყვანი ქართული კომერციული ბანკები იგულისხმება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სოლიდარობა ქართული საბანკო სექტორის 15-ვე წამყვანმა კომერციულმა ბანკმა გადაავადა პრობლემური საბანკო დავალიანებები. ამის გამო მოხდა 1.2 მილიარდი ლარის დარეზერვება. ამან გამოიწვია თითქმის 670 მილიონი ზარალზე გასვლა კომერციული საბანკო სექტორის, რაც ბოლო თითქმის 8 წლის განმავლობაში არ მოხდა, მაგრამ იმის გამო, რომ კაპიტალის ბუფერები, ლიკვიდურობა, გადახდის უნარობა, ყველა ეს კოეფიციენტი იყო ძალაში და ნორმალური. აქედან გამომდინარე მოხდა ამ რისკების შეწოვა და აქედან გამომდინარე დღესაც კომერციული საბანკო სექტორი ინარჩუნებს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და პრუდენციალურ ნორმებს, რომელიც საბანკო სექტორს ჭირდება. ყველა უნდა შევთანხმდეთ იმაში, რომ მდგომარეობა არაორდინალურია. ყველა ახალ დღეს მოაქვს რეალური ახალი სურათი და შეაქვს სინათლე ამ მდგომარეობაში, ამ გაურკვევლობაში, რომელიც გვაქვს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ იმდენად კარგი მაკროეკონომიკური მძლავრი სურათი ჰქონდა და სწორად ჩატარებული რეფორმები ბოლო 4 წლის განმავლობაში, რომელ პერიოდში და პლენარულ დროსაც ჩვენ პარლამენტში ვართ, რომ ეს გვაძლევს საფუძველს ასევე, რომ სწორად წავიდეთ დღეს. და ყველა ეს დანაპირები, რასაც ჩვენი ხელისუფლება საქართველოს მოსახლეობას აძლევს, კორექტირებულ ბიუჯეტში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ფაქტიკულად ბიუჯეტის თავიდან გაკეთება გვიწევს, იმიტომ რომ არა მარტო მაკროეკონომიკური პარამეტრებია შესაძლებელი, არამედ შესაკვეცია და შესამცირებელია ყველა ის ხარჯი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ჯანდაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფასთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევასრულეთ ყველა ვალდებულებას, მათ შორის იგივე პენსიონერებთან დაკავშირებით, ხომ? 1 ივლისს ახლა ჩვენ ძალაში ვტოვებთ, რომ 70 წლამდე 70 წელს ზემოთ პენსიონერებს 30 ლარად გაეზრდება პენსიები, ხოლო 2021 წლიდან ყველა პენსიონერს, რომელიც 70 წელს მოს არის თუ 70 წელს ქვემოთ, ასევე ინფლაციასთან კორელაციით გაეზრდება პენსია და ამისთვის ჩვენ დამატებით 230 მილიონი ლარი ჭირდება. რა გვაძლევს ამის საშუალებას? ამის საშუალებას იძლევა ის ფუნდამენტური რეფორმები, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩატარდა და მე მინდა რამოდენიმე მათგანი ჩამოთვალოთ. თითოეულ ამ რეფორმაში, თითოეულ თქვენ დაგას კოლეგებო მონაწილეობა გაქვთ მიღებული. ეს არის დეპოზიტების დაზღვევა და ამ მიმართულებით ეს ამ პარლამენტის დასაწყისში იყო მიღებული. თითქმის 2 მილიარდ ლარს მიაღწია, ხო? ასევე მოგების გადავადებული გადასახადი ესტონურ მოდელს რო ვეძახით ჩვენ და უმნიშვნელოვანესი არის ესაც. საპენსიო რეფორმა, ფუნდამენტური რეფორმა ფინანსებში, დაგროვებითი რეფორმა. იგივე საბანკო რეზოლუციის კანონპროექტი, რომელიც შარშან წლის ბოლოს მიიღო, დერივატივების კანონპროექტი, ეს და უმნიშვნელოვანესი რეფორმები სხვა. ამან მიცა საშუალება ჩვენ ხელისუფლებას, რომ ძალიან სწრაფად ერთ-ერთ პირველს მიეღო საფინანსო დახმარება ჩვენი დონორებისგან, რომლის პირველი ნაწილი 202 მილიონ დოლარზე მეტი სავალუტო ფონდიდან მიღებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ფუნდამენტი იმისა, რომ ხელისუფლება შეასრულებს ყველა იმ დანაპირებს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისთვის იყო მიღებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე ის
დაასრულებინეთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რეფორმები არის ფუნდამენტი იმისა, რომ ხელისუფლება შეასრულებს ყველა იმ დანაპირებს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას მიეცა, მიუხედავად იმ კრიზისისა, რომელიც კრიზისითაც ჩვენ ეკონომიკურ კრიზისში და კრიზისითაც ჩვენი ქვეყანა არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ფუნდამენტი ამ პროგრესისა, ამ მომავალი პროგრესისა, რომელიც ჩვენ მომავალი წლიდან გვექნება, არის ჩადებული იმ რეფორმებში, რომელიც თქვენ ჩვენთან ერთად საქართველოს პარლამენტო, საქართველოს მთავრობასთან და ეროვნულ ბანკთან ერთად.
მადლობთ, ბატონო ირაკლი. რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ზაზა გაბუნია.
ბატონო სპიკერო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო კოლეგებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აქ ზოგიერთმა ოპოზიციონერმა რამდენიმე დიდი მწერლის ციტატა მოიყვანა თავის პოზიციის განმტკიცებისთვის, მაგრამ არაფერი ისე არ უხდება ოპოზიციის დიდი ნაწილის დღევანდელ გამოსვლებს, როგორც თომას მანის სიტყვები დოქტორ ფაუსტუსიდან, რომ არსებობს ხალხი, ვისაც ხმა არ მოეღება თავისუფლებაზე და ჰუმანურობაზე. ჰიგიენური თვალსაზრისით მათ თავი უნდა დაანებონ ამაზე ქაქანს. ეს არის მისი ციტატა. და დიახ, თქვენ უნდა შეეშვათ, თავისუფლებაზე და ჰუმანიზმზე საუბარს ადამიანები, რომლებიც გუშინ ამბობდით, რომ არ გახსოვთ, რა ჩაიდინეთ 2011 წლის 26 მაისს. უნდა შეეშვათ, რადგან ეს თქვენი პოლიტიკური ილეთები უკვე ყავგასულია და არაფერზე აღარ მეტყველებს და აღარ საუბრობს. და რა ისმის ასეთ დროს თქვენგან? რაღაც პოლიტიკური ენიგმა, რაღაც დიადი და უპრეცედენტო შეთავაზებების სახელი, რა თქმა უნდა პოპულისტური, რომ ბევრი ფული უნდა იქნას გაცემული დახმარების სახით, მაგრამ არ ვიცით საიდანო. აი ეს არის თქვენი პათოსი. მაგრამ რა ლოგიკაზეა საუბარი, რომ მთელი კვირა ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკურ მომავალზე მარჩიელობდით? მე არ ვიცი ახლა, არ მესმის ამ ხალხს რა ადეკვატურობაზე უნდა ველაპარაკოთ საერთოდ ოპოზიციის ამ ნაწილს. ესაა სრულიად უსაგნო კრიტიკა, როგორც ჩემს წინა გამოსვლაში უკვე ვახსენე. ეს ხდება სურათის გაბუნდოვანებისთვის და რაღაცა სოლიდური დისკუსიის შესაძლებლობის მოსპობისთვის. თორემ მაშინ აქ ამგვარად არ უნდა წარემართ ოპოზიციას დისკუსიას და ასე არ უნდა ელაპარაკა მათ შორის მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის ეკონომიკა. რადგან ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას განაპირობებს ისეთივე ეკონომიკური საქმიანობა, როგორიც ეს საქართველოს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, COVID-19 მოახდინა თავისი გავლენა. და არათუ ჩვენი ეკონომიკის მსგავს ქვეყნებზე, არამედ შტატებშიც კი უმუშევრობა 1930 წლის შემდეგ მიაღწია ყველაზე მაღალ 14%-იან ნიშნულს. ხოლო საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ პანდემიას იქ ექნება ისეთივე გავლენა, როგორც ეს მაგალითად ჰქონდა სწორედ დიდი დეპრესიის დროს. და რას აკრიტიკებს ოპოზიცია არ მესმის ჩვენი გადაწყვეტილებების შემთხვევაში? აი მართლა ეს საგანია, ეს იმდენად უსაგნო იყო, ეს კიდე ვერ გავიგე რა იყო აქა ის, რასაც მით უმეტეს გვთავაზობენ. მაგალითად აკრიტიკებენ ზომების პროაქტიურ მიღებას, ხო, რომელსაც დადებითად იმოქმედა. ის რომ რეაგირება იყო გადამეტებული, ქალბატონო, თქვენ გეკნება თქვენი გამოსვლის დრო, ნუ გაგაღიზიანებთ ახლა. თქვა თქვენ არ იყავით ადრესატი თქვენი, ასე ვთქვათ, ამ ჩემი სიტყვების, ასე რომ თქვენ ნუ გამოიდეთ თავს ახლა აქ საპასუხოთ, ქალბატონო, ადა დიდი პატივისემით. რას აკრიტიკებს ოპოზიცია დღევანდელ დღეს, ხო? მაგალითად, გადაუდებელი ზომების პროაქტიურად მიღებას, ხო? ის რომ გადამეტებული იყო რეაგირება, ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ ისინი. ასეთ განცხადებებს მოისმენთ ბევრი ევროპული ქვეყნის პარლამენტში დებატებისას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შედეგები არ იყო წარმატებული. და როცა სენზე და როცა პანდემიაზე ვსაუბრობთ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? თუ არა შედეგი, რომელიც ადასტურებს წარმატებულ ძალისხმევას. მაგალითად, ჩემთვის ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ საქართველოს აეროპორტებში, ანუ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აეროპორტებში დაიწყო თერმოსკრინინგი. თქვენ არაფერს გეუბნებათ ეს? ეს მეტყველებს მობილიზებულობაზე, ცოდნაზე და ეფექტურ ნაბიჯებზე. ეს ერთი მაგალითია, მაგრამ კარგად მეტყველებს სხვა დანარჩენ მაგალითებზეც. ამიტომ ახლა უკვე არსებობს ზომების შემსუბუქების თანმიმდევრული გეგმაც, ეს უნდა დამდგარიყო, ეს ეტაპი, ეს დრო, რომელიც დადგა. ამასთან შეზღუდები ხომ არ ყოფილა ერთადერთი რამ, რაც მთავრობამ გააკეთა. ქვეყანამ სხვადასხვა სფეროს მიხედვით დაიწყო პროგანვითარების ანტიკრიზისული პროგრამების განხორციელება, აგერ არის თქვენ წინაშე, ჩვენ ამას ვისმენთით, ამაზე ვსჯელობდით. იმისთვის, რომ ბიზნეს სუბიექტები გაკოტრებას და გაჩერებას გადაურჩნენ, ვიმსჯელე დამატებითი საგადასახადო შეღავათების გამონაკლისების და სუბსიდიების შესახებ ფისკალური პოლიტიკის შესაბამისად და ეს გაკეთდა გადასახადის გადამხდელისთვის. მაგრამ ეს ეცოდინებოდა ოპოზიციას იმ შემთხვევაში, როგორც უკვე ვახსენე, რომ მთელი კვირა ისეთი აბსურდული თემის განხილვით არ ყოფილიყო დაკავებული, როგორც მერაბიშვილის პოლიტიკური მომავალია. და გასაგებია, რომ დღეს ვამთ ახლა თქვენ ამ შეკითხვებს, გეცოდინებოდათ და კრიტიკის საფუძველიც აღარ იქნებოდა, უბრალოდ უნდა მოესმინა ოპოზიციას ამ ცვლილებების შესახებ, წაეკითხა ცვლილებების პროექტი, რომელიც თქვენ წინაშე იდო მთელი კვირა. მაგრამ დავანებოთ თავი ახლა ოპოზიციას, გავაგრძელოთ საქმის კეთება. ამიტომ ბატონო პრემიერო, სოციალურ-ეკონომიკური, აი ეს ანტიკრიზისული პოლიტიკის ეს მასშტაბი ცხადია და მე მომეწონა ბუნებრივი ეს აქცენტი, ეს მნიშვნელოვანია, რომელიც ახლა გვაქვს, მუდმივად უნდა იზრდებოდეს და ის უფრო სრულყოფილი უნდა ხდებოდეს. ამისთვის თავრობა ცხადია ექნება სამუშაო. ნახევარი წუთი შეიძლება დავამატოთ. პროაქტიური და ეფექტური, პროგნოზირებადი, სწრაფი და დროული, შესაძლებლობების მაქსიმუმი. ესი სიტყვებია, რომელიც არის ასოციაციური შესრულებულ სამუშაოსთან მიმართებით და ვისაც სურს ეს სამუშაო დაინახოს, ის დაინახავს კიდეც ამას, ქალბატონო ადა, რადგან შესრულებული სამუშაო არის ჩვენს წინაშე. დიდი მადლობა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი რომან კაკულია, ადგილიდან გთხოვთ ჩაურთოთ.
თუ შეიძლება დრო მიდის და თუ შეიძლება მომეც საშუალება. მადონებო. თუ შეიძლება. მეგობრებო, თქვენ რო გაიგონოთ, იმიტომ საუბრობ, თუ შეიძლება. დღევანდელი გამოსვლის დროს, ხალხო, თუ შეიძლება. ჩვენ ორი ვირუსი გვაქვს, როგორც ჩანს ისე ქვეყანაში, ერთი არის კორონავირუსი, რომელიც ჩინეთში შეიქმნა თუ შექმნეს დადგინდება იმედია და მეორე გებელსის მიერ შექმნილი ვირუსი ძალიან ძველია, მაგრამ ისევ არის სამწუხაროდ, აქ ახლა არ მინდოდა ამ დიალოგებში გადასვლა, არ ვარ ხოლმე ამ პერსონალური მინიშნებების მომხრე, იმიტომ როგორც კი მოვედი პარლამენტში, თვით ეს პერსონალური მოხსენიება ერთმანეთის ძაბა სიტუაციას ისედაც ამ დაძაბულში და ოდეს ვერდებოდი ამას, მაგრამ ხა დღეს ესენი საკითხი დაისვა აქ. მე მინდა ამას ერთი ორი სიტყვით გამოვეხმაურე. ხა ჩვენ აქ ყველაფერზე იმიტომ ვჯელობთ, რომ ჩვენ გვინდა კარგი ქვეყანა საბოლოო ჯამში, ვირუსის დამარცხებას, ეკონომიკის განვითარებას და ყველაფერი ეს. ამ ქვეყანას აქ გამოწვევები. ამ გამოწვევათა შორის არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, როგორც ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ შვერი სწორი საგარეო ორიენტირები. ხა ადამიანები ახლა ამაზე აგროვებენ პოლიტიკურ ქულებს, ეს გასაგებია. მაგრამ ჩვენ ზუსტად უნდა დავინახოთ, რასთან გვაქვს საქმე. დემოკრატიას დღეს ყველა დემოკრატიაზე საუბრობს, ყველა თავისუფლებაზე საუბრობს. ყველაზე დიდი საფრთხე დემოკრატიას რაც აქვს და მთელი ევროპა საუბრობს ამაზე. ეს არის დემოკრატიის ილუზიის შექმნა და დემოკრატიის ილუზიასთან ბრძოლის გასაღება, როგორც დემოკრატიასთან ბრძოლის ინსტრუმენტად. ეხლა ჩვენ რა ვქნათ, რომ ამ ქვეყანაში მართლა არსებობენ პრორუსული ძალები, რომლებიც თავიანთი მოტივაციების გასამართლებლად იყენებენ კი ბატონო ევროპულ კრიტიკას, ევროპული მიმართულებების კრიტიკას და ამიტომ თუ ახლა ევროპის მიმართ უგასრავად თუ შეიძლება ვეღარ საუბრობ, რომ მოდის გეხდით ხა. და ჩვენ რა ვქნათ ახლა ადამიანებმა, რომლებსაც გვინდა ნამდვილად დავინახოთ ჩვენი სწორი გზა, თუ რაღაც მომენტში დავინახავთ, რომ რომელიმე შეფასება ჩვენი გაგებით არ არის ჩვენი გაგებით ნორმალური და სწორი, არ არის კონტექსტის გათვალისწინებით. ეხლა ამიტომ ჩავხდოთ ეხლა Google-ის პროგრამა, რომელიც პლაგიატის იმას იძლევა, რომ სადმე ეს ნარატივი ვიღაცისას არ დაემთხოს რომელიმე ქვეყანაში და ჯერ ეს ტესტი გავიარო და მერე გავუთქვათ ჩვენი მოსაზრება. ეხლა ბატონო გიგა, მოგმართავთ ეხლა თქვენ. ძალიან ძიმია ხა ამ ქვეყნის მდგომარეობა, რომელიც თქვენ გაგიხელავთ პროევროპულობის მეტრად ამ ქვეყანაში და ადამიანმა თავისი წარსულით უნდა დაამტკიცოს ჩემი აზრით თავისი პროევროპულობა. მე ვეცადე ჩემი ცხოვრებით, ჩემი გამვლილი გზით, ყველაფრით ვეცადე, რომ თითოეული აგური დამედო 20 წლის განმავლობაში იმ გზაზე, რომელსაც ევროპისკენ მიმავალი გზა ქვიო და როგორ შევძელი ისე ვაკეთე ეს. ეხლა არავის წინაშე არ ვაპირებ ამის ახსნას, მაგრამ ვიმეორებ ყველას გასაგონად, არ შევალ ამ პერსონალურ სახელებში არასოდეს აწიც, მაგრამ ნუ აზიანებს ძალიან გთხოვთ ამ გარემოს რაღაცა თქვენი წაგებული ადამიანის პოზიციიდან წამოსროლი ამ შხამებით რა. იცოდეთ რომ ყველაზე დიდი საფრთხე რაც დემოკრატიას ემუქრება არის უეცრად ადამიანებს დემოკრატიის ხარვეზებზე საუბრები აღარ შეუძლიათ. დემოკრატია ამიძიანდება ევროპაშიც, ამიძიანდება ყველგანაც და ამიტომ დემოკრატიის ილუზიის შექმნა არის ყველაზე დიდი საფრთხე. ჯერა ახლა მე ამის და თქვენი შეფასებების გამო ამ მოსაზრებებს რატომ უნდა გაექცეს ადამიანი არ მესმის. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ერთი რამ, რომ ზუსტად გავიგოთ, როდესაც მივალთ არჩევნებამდე ყველა პოლიტიკურმა ძალამ აი ამ არჩევნებზე ძალიან ზუსტად უნდა დააზუსტოს თავისი ხედვა. რა ხედვას იზიარებს, რა შედეგები მოყვება მის პოლიტიკას და ძალიან კარგია პრინციპში აი ეს ინიცირება ამ საუბრის, რომ ჩვენ აქ ამდე მიგვიყვანს და საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს მერე ეს. კი ბატონო, ჩემთვის იყო
დაასრულებინეთ.
რა ვიცი, თქვენის ხალხი ხართ არჩევანის თავისუფლებაზე და მიიღე განსხვავებულზე საუბრობთ ყოველთვის და ეს ჩემი განსხვავებული მოსაზრება რატო ასეთი კატასტროფული ვერ გავიგე? ჩემთვის იყო შეურაცხყოფილი ეს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ღირებულებები არის ადამიანის უფლებები არის ღირებულებათა ნაწილი, რომელიც არის კულტურის ნაწილი. ამ ქვეყანაში როგორი კულტურაც არის დღეს ადამიანები ადამიანის უფლებებსაც ისე აღიქვამენ. კონტექსტის გარეშე არავინ არ აღიქვამს ეს პატიმრობას იმ ადამიანების. ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ არჩევნებამდე უნდა ეცლია ყველა ჩვენთვის საზოგადოებას გამოეხადათ.
დაასრულებინეთ.
საზოგადოებას გამოეხადა თავისი მოსაზრება ამ ყველაფერს მიმართ და შემდეგ მოსაზრების გამოთქმა შეიძლებოდა, წერილის გამოგზავნება შეიძლებოდა, ყველაფერი ეს იქნებოდა ნორმალურ დამოკიდებულებად. ეხლა ასეთი პრინციპები თუ განსაზღვრავთ, ძალიან გთხოვთ, ძალიან დიდ ასწრებს თუ გააკეთებთ.
განათლების, კულტურისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი გენადი მარკველაშვილი. ამის შემდეგ ერთი კომიტეტის გამოსვლა დარჩა, მეგობრებო, ამით იწურება კომიტეტების გამოსვლა, გადავდივართ ფრაქციებზე. არა უკაცრავად ცალკეული დეპუტატების გამოსვლაზე და შემდეგ უკვე ფრაქციებზე.
მადლობა ბატონო ვაჩკო და ბატონო პრემიერო კოლეგებო. განათლების დაციფრულება ამოცანა, რომელიც ჩვენ მქონდა მანამდე, სანამ COVID-19 შემოვიდოდა. ეს იყო შემოპეტებითი აზროვნების ეროვნული სასწავლო გეგმების შეთვალისწინება და ჩვენ ამაზე ხშირად ვისაუბრი აქ. ვაკეთებდით აქცენტებს, რომ ჩვენ ბავშვი უნდა მოვაბრუნოთ სკოლისკენ, უნდა მოახერხოთ, რომ სკოლა და ნებისმიერი სასწავლო დაწესებულება გახდეს საინტერესო, ისევე როგორც პროფესორისთვის, ისევე პედაგოგისთვის, ისევე ბავშვისთვის. და სწორედ ამ გზაზე ჩვენ გადავდით რამოდენიმე ნაბიჯი, რომელიც დავიწყება არ შეიძლება. ეს არის პედაგოგებისთვის ღირსების დაბრუნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. და მე მინდა საიდანაც ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ დაასრულა, მადლობების მოხდით, მე მინდა მადლობების მოხდით დავიწყო პედაგოგების მიმართულებით, რომლებმაც მოახერხეს და მოახერხეს თითქოს შეუძლებელი რაღაც აი ციფრული ტექნოლოგიებზე გადასვლა ძალიან მოკლე დროში, რომელმაც მოხდა შესაძლებლობა. და მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ჩვენი გუნდის, ქართული ოცნების გუნდის დამსახურება, რომელმაც ღირსება მისცეს პედაგოგებს უამრავი სხვადასხვა მოტივაციიდან გამომდინარე, იქნება ეს მატერიალური მოტივაცია თუ იქნებეს უბრალოდ მორალური კომპენსაცია ითედან გამომდინარე, რა დღეშიც ისინი მანამდე იყვნენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდი მადლობა სამინისტროსაც რასაკვირველია ამის გამო. თუმცა მოდი ვნახოთ, ეროვნული სასწავლო გეგმა ისევ და ისევ დაუბრუნდა დაციფრულობის კომპონენტს, შემოქმედებითი აზროვნება როგორც ითხარით, თუმცა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომლებიც უნდა გაევლო პარლამენტს და პარლამენტის თან შემოსულიყო ჩვენთან განათლებაში, არ გაუულიეს 2004 წლის 18 ოქტომბერს მიიღეს კანონი პარლამენტის გარეშე, რომელსაც ქვია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. ეს აუცილებლად საჭიროებს დაბრუნებას, იმიტომ რომ ეროვნულობაზე და იმ იდენტიფიკაციაზე არის ხაზგასმა, რაზედაც ბატონი რომანი საუბრობდა ამ წუთაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენანისთვის. რამოდენიმე წინადადება. მეორე, ღირსების დაბრუნება, რომელმაც მოხდა ეს შესაძლებლობა, გახდა საფუძველი შემდეგ თქმედით ნაბუჩების გადადგმისკენ, იმისკენ, რომ თქვათ პედაგოგი მობრუნებული იყო სკოლისკენ. და ჩვენ ვნახეთ, რომ ამ შემთხვევაში ორი მიმართულება, ეს იყო დისტანციური სწავლება COVID-დან დაწყებული და ეს იყო განათლების ტელევიზია, ამუშავდა სრულფასოვნად ითამდე, რომ პრობლემა ფაქტიურად გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებიდან გამომდინარე ჩვენ არ შექმნია. გაეროს მდგრადი განვითარების განათლების მიზნები როვნება, რომ სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს უწყვეტად, სწავლება უნდა მიმდინარეობდეს ხარისხიანად, სწავლება უნდა მიდიოდეს თანაბარი წოდომადობით. მე რამოდენიმე რაღაც მინდა რავიხსენო. პირველი, რუსუდან შარაძის შეფასება COVID-19-ის დაწყების რაღაც ორი თუ სამი კვირის შემდეგ, როდესაც ჩვენ სწავლა შევაჩერეთ სკოლაში, როცა მთავრობამ და სამინისტრომ მიიღო ეს დაწყვეტილება. მან თქვა, რომ ის შვეიცარიაში იყო იმ პერიოდში, ჩვენი ბატონ გურამ შარაძის ქალიშვილი, და თქვა, რომ არის ამაყი იმის გამო, რა დაწყვეტილებაც მისმა პატარა ქვეყანამ საქართველო მიიღო, იმიტომ რომ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი საფრთხის შეჩერება. ძალიან დიდი საფრთხის შეჩერება, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება იყოს გადამტანი, ისე რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ და ჩვენ ამეთი მოვფრთხილდით აბსოლუტურად უმრავლესობას ჩვენი მოსახლეობისას. მეორე, სხვადასხვა ციფრული ტექნოლოგიებზე და დისტანციური სწავლებაზე რა დავიდა გერმანია და ბავარიის მხარემ თქვა ასეთი რამ, რომ თანაბრობის მიღწევა მასაც კი უჭირს. იმიტომ რომ ინტერნეტიზაცია მთელი სივრცისა გერმანიაშიდაც არ არის იმ ტიპის დაფარულია, ჩვენ რა უნდა ვთქვათ. და ამის შემდეგ ის ნაბიჯი, რაც განათლების ტელევიზიას და საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, სამინისტროსა და მთავრობასთან ერთად მოხვა, ეს არის სწორედ იმ თანაბრობის უეჭველით, რაც დადასტურდა. და მესამე, სხვადასხვა საფრანგეთში დააბრუნეს სწავლა სკოლებში, მაგრამ სულ მალე ისევე აგრძელეს 70 სკოლაში აიგრძელა სწავლა, სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ თქვა, ბავშვი შეიძლება იყოს გადამტანი და ასე შემდეგ. მიიღწა თუ არა უწყვეტობაც, მიიღწა თუ არა ხარისხიც, და თქვენ ნახეთ ახლა ხშირ შემთხვევაში არა მხოლოდ მოსწავლეები, არამედ ოჯახის მთელი შემადგენლობა უყურებს ხოლმე იმ გადაცემას, რაც განათლების ტელევიზიის დროს მიდის და ითქვა კიდევაც, რომ ჩვენი ბავშვობა დაგვახსენდაო მაშინ შაბათ-კვირაობით გადიოდა ხოლმე ამ ტიპის გადაცემები, მაგრამ ახლა ეს არის სრული სივრცე, სრული სივრცე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს იქნება ეს აბასტუმანში იქნება ეს თელავში თუ სადმე მიიღოს, შეუძლია მიიღოს ხარისხიან განათლება, თუმცა აქ არის ერთი თუმცა, იმ შემთხვევაში თუკი ჩვენ მაინც გვეთნება ისეთი თქვა გამონაკლისები, რომ ბავშვი ვერ მიიღებს შესაბამის განათლებას, მისთვის არსებობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, თოთ დროის დამატებას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მან სამომავლოდ მაინც მიიღოს ასე რომ განათლების სრული მიზნები და რა მოწამა მან საერთო ჯამში. პირველი, ჩვენ მივიდეთ და თავიდან ავიცილეთ უბრალოდ სასწავლო წლის აკადემიურად გამოცხადება. მეორე, ელექტრონული რესურსი, რომელიც სამომავლო დახვეწილი სახით შეიძლება გვაძლევდეს განათლების ერთ-ერთ ფორმას, რომელსაც ჩვენ დისტანციური სწავლება და ელექტრონული განათლება ჰქვია. განათლების ტელევიზია, რომელიც კიდევ უფრო დაიხვეწება და დაძლიერდება ეროვნული სასწავლო გეგმების სტანდარტების შესაბამისად. მივიღეთ საერთაშორისო აღიარება და მე არ შემცვლელობა, გამეორება იმისი, რაც თქვა თითქმის დროსაც დავს, ეს არის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩარჩო დოკუმენტიდან მიღებული აღიარება. კორპორაცია Microsoft-ის განათლების ვიცე-პრეზიდენტის ენტონი სარსატოსგან მიღებული, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის ბატონ ღასან ხალისგან მიღებული აღიარება, რომ საქართველო და ფინეთი ამ შემთხვევაში იყო პირველები COVID-19-დან მიღებული გამოწვევების. დაძლევაში, რაც ხაზგასმით ვამბობ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემი და ამაყი ვარ ნამდვილად, როდესაც ეს მესმის. თუმცა ფიქრობ, რომ კრიზისის მართვარი პროცესი, რომელიც სამომავლო ჩვენ კიდევ უფრო დაწვრილებით და ზუსტად მკაფიოდ უნდა შევასრულოთ, იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს მეორე ტალღისგან, შესაბამისად ამ შემთხვევაში განათლების კომიტეტის ნაბიჯები და სრული თანხმობა სამინისტროსთან, გინდა იქნებეს ახალგაზრდობის დასაქმების, განათლების და ჩართულობის სასწავლო სტუდენტური დასაქმების გამოყოფაში და მართალობრივად არ სანამ მოვიდოდი, მანამდე იყვნენ ჩემთან ორი სტუდენტი, რომელიც ამ მიმართულებით საუბარი, რომ ძალიან საინტერესო იდეებით, რომელთა შევთანხმდით კიდევა სამინისტროსთან ამ იდეების განხილვაში. მეორე, რომელზედაც სრული პასუხი მივიღეთ, ეს არის სკოლის ექიმი და რომელზედაც ჩვენ ადრედაც საუბრობდით და რომელიც აუცილებელია დადებითად გადაწყდეს და ეს პირობა უკვე მიღებულია ფაქტიურად ორივე სამინისტროსთან და ჩართულობა იქნება გარანტირებული.
ბატონო გენადი, გთხოვთ ჩაეტიოთ რეგლამენტით გამოყოფილ დროში, დაასრულებინით თუ შეიძლება.
მესამე, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის განათლების საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ მწყობრივ მზაობით, რომელიც თითოეული ჩვენგანის ძალისხმევას გულისხმობს და რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს და საერთაშორისო ჩართულობის იქნება ჰაბი და საგანმანათლებლო ჰაბი ჩვენ რეგიონის, რომელშიდაც სულ მალე თითოეული ჩვენგანი დარწმუნდება. დიდი მადლობა.
მადლობთ. დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ბექაუდიშარი აქვს, ხოთ ჩაურთოთ ადგილიდან.
მაქსიმალურად მოკლედ შევეცდები, მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები პრემიერ-მინისტრ თავრობის წევრებს. დღეს განსაკუთრებული დღე არის, არამხოლოდ იმიტომ, რომ პრემიერი მობრძანდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოხსენებით წარსდგა პარლამენტის წევრების წინაშე, არამედ იმიტომაც, რომ გუშინ 26 მაისი გახდა დამოუკიდებლობის დღე და დღეს გახლავთ დიასპორის დღე, რომელსაც როგორც წესი ტრადიციულად აღნიშნავდით ძალიან ღირსეულად და წარმომადგენლობითი შემადგენლობით. თუმცა ამის შესაძლებლობა ახლა არ გვეძლევა. პრემიერმა დღეს გუშინ რამდენიმე ხნის წინ ბრძანა, რომ ჩვენ ორ ფრონტზე ვიბრძვით. ეს ორი ფრონტი არის ეკონომიკური და ჯანმრთელობის. თუმცა არაერთხელ აღნიშნა მან ბატონმა გიორგიმ, რომ ჩვენ აქედან უნდა გამოვიდეთ გაძლიერებულ ინსტიტუციებით. მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნამდვილად ეკუთვნის ეს კომპლიმენტი და რომ არ ვთქვა დღეს დიასპორის დღეზე მთელი დიპლომატიურ კორპუსის მიმართ გულწრფელი მადლიერება, ისევე როგორც არ გვერიდება ექიმების მიმართ მადლიერების გამოხატვა, ჯარისკაცების მიმართ, პოლიციელების მიმართ. მე მინდა ვთქვა იმ უხილავი ჯერჯერობით ფრონტის წინახაზზე მდგომი ადამიანების მიმართ დიდი მადლიერება. ყველა ქვეყანაში, სადაც ჩვენ გვაქვს დიპლომატიური მისიები, ადამიანები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში, და ეს აღარ იყო რაღაცა მოგონილი სიტყვათა წყობა, მაგრამ ასევე მინდა მიულოცო განსაკუთრებით დიდი მადლიერებით ჩვენს დიასპორელებს, რომელმაც თავიანთი ინიციატივები შექმნეს კრიზის ცენტრები. მე არ დავიწყებ შედარებას, ვინ უფრო მეტი გააკეთა, ვინ უფრო ნაკლები გააკეთა, ცხადია სახელმწიფო იდგა თავის სიმაღლეზე და ვინც არ უნდა, რა ინსინუაციებიც არ უნდა დაეგეგმა, განეხორციელებინა თუ გამოეტანა კომუნიკაციაში, ნამდვილად სახელმწიფო იდგა თავის სიმაღლეზე. მაგრამ მადლობა განსაკუთრებული იმ დიასპორულ ორგანიზაციებს, რომელმაც დააორგანიზეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში, სხვა ქვეყნებში თავისი ინიციატივებით, თავისი სახსრებით და გვერდში დაუდგნენ საქართველოს სახელმწიფოს. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ქართულ ეკლესიას და ექსარქიას, შვიდი ექსარქია გახლავთ, რომელიც მოღვაწეობს საზღვარგარეთ, მეუფეებს, მამებს, რომლებიც იყვნენ მორალური ავტორიტეტებიც, გვერდში მდგომნიც, და მე ვფიქრობ, რომ ასე ახლოს ქართული სახელმწიფო და დიასპორა არაზრდოს ყოფილა. ეხლა არ გვაქვს საშუალება, ცხადია და ბუნებრივია, რომ ჩვენ აღვნიშნოთ მათი ღვაწლი, როგორც დიპლომატების, ისე ღირსეული დიასპორელების, ისევე როგორც ჩვენი ახალგაზრდა ელჩების, ისევე როგორც ჩვენი საპატიო კონსულების. მაგრამ ალბათ ჩვენ ერთად უნდა ვთქვათ, ბატონ დავით, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ პირადად იმისთვის, რომ აი ამ პერიოდშიც კი ხერხდება იმის ლობირება, რასაც ქვია დიასპორული.
დაასრულებინით.
დიდი მადლობა ამ ლობირებისათვის, ამ სწორი ლობირებისათვის, და მინდა გადავწე დიასპორელებს, რომ გაისათ ველოდებით და ალბათ ავინაზღაურებთ ყველანი ერთად იმ დანაკლის, რასაც ერთად ყოფნა არ ქვია ეხლა. მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობთ. ამით კომიტეტების გამოსვლები დასრულდა, მეგობრებო.